Jā, šobrīd ziņas par vēl tētotāt pulksteni 12 ir par 943 iecekļiem 952 un atlikušie 9 neko būtiski mainīt nevar ainā. Ir tā, ka vēlētie aktivitāte šodien ir visā Latvijā visai līdzīga. Proti Latvijā kopumā līdz 12 ir nobalsojuši 10,4% vēlētāju, tas ir 154 tūkstoši. Un šāda aktivitāte ap 10 plus mīnus 11,9 ir visos apgabalos, protams, atsevišķos ieceļņos atšķirības ir lielākas.
Tātad aktivitāte maza?
Ar ko salīdzina? Ja salīdzina pagājušā gada pašvaldību vēlēšanām, tad šajā pašā laikā bija nobalsojuši 16%, līdz ar to var teikt, ka aktivitāte ir divas trešdaļas no pagājušā gada līmeņa, vai tas ir maz vai daudz, atļaušos atgādināt, ka Latvijā balsošana ir tiesības, nevis pienākums, līdz ar to cilvēku brīvi izvēle balsot vai nē.
Ja, un vai ir ziņas par kādiem būtiskiem starpgadījumiem vai pārkāpumiem?
Būtisku starpgadījumu pārkāpumu nav, nebūtiski ir. Piemēram, bija neskaidrības vai dažādi plašsaziņas līdzekļi vai socioloģijas uzņēmumi var veikt nobalsojuši vēlētāju aptaujas pie iecirkņiem, par ko jūs balsojāt, lūdzu, šādā veidā. Ir arī ārzemēs dzīvojošie Latvijas pilsoņi, kas šobrīd uzturas Latvijā, ir sarūktināti, ka nevar nobalsot, jo nav likumā noteiktā termiņā pieteikušies nec balso pa pastu, nec arī nomainījuši vēlēšanu iecirkni uz kādu no Latvijas iecirkņiem. Un arī dažādi šādi te gadījumi, jā, notiek, un mēs palīdzam pareizi piemērot vēlēšanu likumu un instrukciju šobrīd arī.